Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramı üçünə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıda və Yerevanda rəsmi görüşlərə başlayır.
Bugün Azərbaycanla Amerika arasında demokratiya dialoqu keçiriləcək.
Rusiya və Avropa Birliyi dondurulmuş münaqişələri müzakirə eləməyə hazırlaşır.
Bugün Zimbabvedə yalnız bir namizədin iştirakı ilə prezident seçkiləri keçirilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıda və Yerevanda rəsmi görüşlərə başlayır. Səhər onlar Prezident İlham Əliyevlə, axşam isə Yerevanda Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbadyanla görüşlər keçirəcək. Ermənistan Prezidenti ilə vasitəçilərin görüşü isə sabah olacaq, daha sonra həmsədrlər Xankəndiyə yollanacaqlar. Dünən Minsk qrupunun fransalı həmsədri Bernard Fassiye Azadlıq Radiosunu deyib ki, hər iki ölkə liderləri istər Azərbaycandakı seçkidən əvvəl, istərsə də sonra təkliflərimizi qəbul eləsələr yaxşı olar. Əsas məsələ odur ki, danışıqların ipi itməsin. Diplomat deyib ki, 3 həftə əvvəl Sankt-Peterburqda prezidentlər həmsədrlərə və xarici işlər nazirlərinə əvvəlki təkliflərin üzərində işləməyi tapşırıblar. Söhbət ötən ilin sonunda Madriddə tərəflərə təqdim olunmuş baza prinsiplərindən gedir. ATƏT Minsk qrupunun regiona səfəri başa çatdıqdan sonra həmsədrlər müzakirələri Viyanada davam etdirəcəklər. Orada ATƏT Minsk qrupunun geniş iclası və təşkilatın daimi şurasının üzvləri ilə danışıqlar olmalıdır.
Bugün Azərbaycanla Amerika arasında demokratiya dialoqu keçiriləcək. Bu sayca üçüncü dialoqdur. Amerika nümayəndə heyətinə dövlət katibinin demokratiya və insan haqları üzrə müavini David Kramer başçılıq edir. Amerika səfirliyindən Jonathan Hennig deyir ki, bugünkü dialoqda əsasən prezident seçkiləri, medianın vəziyyəti müzakirə olunacaq. Amerika-Azərbaycan demokratiya dialoqları 2006-cı ilin dekabrında başlayıb. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov 2007-ci ilin martında bu məsələ ilə bağlı Vaşinqtonda olub. Ötən ilin avqustunda isə iki ölkə arasında virtual əlaqə, Xarici İşlər Nazirliyi ilə Dövlət Departamenti arasında telekörpü yaradılıb.
Bugündən Rusiya-Avropa Birliyinin summit işinə başlayır. Summit Rusiyanın Xant-Mansisk şəhərində keçirilir. Tədbirdə Prezident Dmitri Medvedev də iştirak eləyəcək. Gözlənilir ki, summitdə Rusiya ilə Avropa Birliyinin əməkdaşlığı haqqında yeni baza razılaşması üzrə danışıqlar aparılacaq. Belə ki, əvvəlki razılaşmanın müddəti ötən ilin sonunda başa çatıb. İTAR-TAS agentliyinin məlumatına görə summitdə enerji təhlükəsizliyi, dünyanın iqtisadi vəziyyəti, siyasi problemlər, o cümlədən dondurulmuş münaqişələr də müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Zimbabvedə yalnız bir namizədin iştirakı ilə prezident seçkiləri keçirilir. Beynəlxalq tənqidə baxmayaraq prezident Robert Mugabe dünən seçkilərin ikinci turunu təxirə salmaqdan imtina edib. Qərb dövlətləri bildiriblər ki, əgər müxalifət lideri iştirak eləməsə, prezident seçkilərinin legitimliyi şübhə altına alınacaq. Tsvangirai, müxalifət liderinin bir neçə tərəfdarı öldürüləndən sonra namizədliyini geri götürüb. Zimbabvedə prezident seçkilərinin birinci turunda müxalifət lideri qalib gəldiyini elan etsə də, seçki komissiyası bildirib ki, nə Mugabe, nə Tsvangirai 50%-dən çox səs toplayıblar.
Yaponiyanın Kyoto şəhərində böyük səkizli dövlətlərinin xarici işlər nazirinin görüşü keçirilir. Danışıqların əsas predmeti dünyanın neft bazarındakı vəziyyət, Zimbabve, Əfqanistandakı durum və İranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlıdır. Səkizliyin xarici işlər nazirləri dünən Əfqanistan hökumətinə dəstək ifadə ediblər, amma rəsmi Kabili ölkədə təhlükəsizliyi təmin etmək üçün səylərini artırmağa da çağırıblar. Gələn həftə Yaponiyada böyük səkizliyin sammiti başlayır.
İraqda bir-birinin ardınca baş verən iki partlayış zamanı azı 40 nəfər ölüb. Partlayışlardan biri Karmak şəhərinin Anbar vilayətində baş verib. Kamikadze dövləti dəstəkləyən sünni şeyxlərin tədbirinə hücum edib, azı 23 nəfər ölüb. Ölənlər arasında Birləşmiş Ştatların 3 dəniz piyada əskəri də var. Dünən Mosul şəhərində də partlayış olub, minalanmış maşının partlaması nəticəsində 18 nəfər ölüb.
Dünyada tiryak istehsalı 2 ilə 2 dəfə artıb. Bunu BMT deyir, səbəb Əfqanıstanda narkotik bitki plantasiyalarının genişlənməsidir. İndi Əfqanıstan dünyada istehsal edilən tiryakin 92%-ni verir.
Prezidentliyə namizəd Barack Obama keçmiş rəqibi Hillary Clintona borçlarını ödəməyə yardım edəcək. Amerika mətbuatının məlumatına görə seçkabağ kampaniyalar zamanı Clintonun $20 milyon borcu yaranıb. Amerikada prezident seçkiləri noyabrın 4-də keçiriləcək. Demokratlardan prezidentliyə uğrunda Barack Obama, respublikaçılardan isə John McCain mübarizə aparır.
Qazaxıstanda paytaxt Astananın şərəfinə bayram prezident Nazarbayevin doğum günü qeyd olunacaq. Belə ki, prezidentin qərarı ilə Astana bayramı iyulun 6-sında keçiriləcək. Prezident Nursultan Nazarbayev 1997-ci ildə Qazaxıstanın paytaxtını Almatadan Astanaya keçirib. Deputatlar bir qədər əvvəl prezidentə təklif ediblər ki, Astananın adını dəyişib Nursultan qoysunlar. Nazarbayev isə bu təklifi qəbul eləməyib.
Və indi də bir idman xəbəri.
Bu axşam Avropa çempionatının ikinci finalçısı bəlli olub, bu İspaniya yığmasıdır. Bu gecə İspaniya-Rusiya yığmalarının görüşü 3-0 İspanların xeyrinə başa çatıb. Rusların qapısına topu oyunun ikinci hissəsində Xavi Hernandez, Daniel Guiz və David Silva keçirib. Final görüşündə indi İspanlar Almanlarla qarşılaşacaq. Oyun bazar günü iyunun 29-unda keçiriləcək.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər quraqlışı saat 9 tamamda olacaq. Birazdan isə xəbər ətər günün əsas hadisələrinin təhlili ilə davam eləyəcək.
Niderlanddakı ana vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi hansı istəkdən doğdu? Ana Vətən Qadınlar Birliyi Avropada öz işini necə qurur? Holland ictimaiyyəti onların tədbirlərinə qatılır. Niderlandda nə qədər Azərbaycanlı yaşayır? Gülşən xanım Kazımova yenicə çap etdirdiyi Azər və Aida romanında nədən danışır? Azər və Aida'nın 70 il öncə Avropada Məhəmməd Əsəd bəyin yazdığı Əli və Nino romanından fərqli və oxşar yönləri hansılar? Can Bakının 27 iyun qonağı, Niderlandda fəaliyyət göstərən ana vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Gülşən Kazımov olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 536-7741, mesaj nömrəmiz 050-704-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətə proqramı davam edir. Bu səhər növbəti 30 dəqiqədə bizə qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerika Azərbaycanla demokratiya dialoqunu nə vaxta kimi davam etdirəcək? Bu dialoqlar sonunda islahatlarla yoxsa sanksiyalarla nəticələnəcək?
Necə olur ki, Amerikanın Azərbaycanda tikdirdiyi hər cür şəraiti və avadanlığı olan bir məktəb yerli hökumətin tikdirdiyi məktəbdən 6 dəfə ucuz başa gəlir?
Çempion İspanlar olacaq yoxsa Almanlar? Avropa çempionatının finalına az qaldı. Çempionat dövründə heç kimi uduzmayan İspanlar Almanları uda biləcəklərmi? Birazdan idman şərhçimizlə bu haqda danışacağıq.
Bugün Bakıda dialoq başlanır. Amerika ilə Azərbaycan arasında rəsmilər Azərbaycanda demokratiyanın durumundan danışacaqlar, ələxüsüs də mətbuat azadlığı və seçki məsələlərinin üzərində duracaqlar. Amerika tərəfi ümidvardır ki, bu cür dialoq faydalı ola bilər.
Amma bu da var ki, demokratiya dialoqu artıq tərəflər arasında 2 ildir ki, davam edir. Dəyişən nədir? Azərbaycan hökuməti bu yöndə müsbətə doğru addımlar atıbmı? Yerli politoloqlardan bəzisi deyir ki, belə dialoqlar gözdən pərdə asmaq üçündür. Yəni Amerika Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında da maraqlıdır. Amma başqa cür proqnozlar verənlər də var.
Hətta dialoqun bitdiyi yerdə sanksiyaların başlandığını xatırladanlar da az deyil. Hərçənd Azərbaycanla böyük enerji layihələri yaxınlaşdıran Ağ Evin belə addım atacağını gözləməyə dəyərmi? Ülker Akif qızının söhbətini dinləyək.
Bugün Bakıda Azərbaycan və Amerika arasında demokratiya sahəsində yüksək səviyyəli dialoq keçiriləcək. Amerika tərəfindən danışıqları dövlət katibinin demokratiya və insan hüquqları məsələləri üzrə müavini David Kramer aparacaq. Amerika səfirliyinin nümayəndəsi Jonathan Hennig Azadlıq radiosuna deyib ki, dialoq zamanı əsas diqqət seçki öncəsi vəziyyəti və mətbuat azadlığına yönələcək. Jonathan Hennig'in dediyinə görə, demokratiya və iqtisadi islahatlar Amerikanın Azərbaycanda əsas prioritetlərindən biridir. Amma bu sahədə müəyyən problemlər var. Amerika ümid eləyir ki, birbaşa dialoq bu problemləri həll etmək üçün bir təkan verə bilər. Danışıqların gündəliyinə həmçinin Azərbaycanın insan haqları sahəsində öhdəliklərinin həyata keçirilməsində Amerikanın yardımları və başqa məsələlər də daxildir. Bu, Amerika ilə Azərbaycan arasında sadəcə 4-cü belə dialoqdur. Yerli ekspertlərə görə iki ölkə arasında bu cür danışıqların müəyyən qədər əhəmiyyəti var. Amma 2006-cı il ilk belə dialoqun keçirildiyi gündən bu yana ölkədə demokratiya, insan haqları sahəsində vəziyyət günü-gündən pisləşməyə doğru gedir. Bu baxımdan bu dəfəki dialoqun da səmərəsinin yaxın gələcəkdə özünü göstərəcəyi şübhə doğurur. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu.
Nə dərəcədə səmərəlidir? Sözünüzü bunu söyləmək bir qədər çətindir. Çünki son dövrlər Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq ictimaiyyətin rəyi ilə, beynəlxalq təşkilatların rəyi ilə bir hesablaşmaması tendensiyası özünü qabarıq şəkildə büruzə verir. Və bu baxımdan deyə bilməzdim ki, bu çox tez və qısa müddətdə hansısa bir nəticələr verəcəkdir. Azərbaycan hökumətinin ən azından diqqətinə çatdırılacaq ki, o bu dəyərlərə hörmətlə yanaşmalı və demokratik prinsiplərə riayət etməlidir.
Ərəstun Orucluya görə bu dəfəki dialoqda demokratik prinsiplərə əməl etmək Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısında tələb olaraq qoyulacaq və bundan sonra da dəyişiklik olmazsa Azərbaycan çox ciddi təzyiqlərlə üzləşə bilər. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu da deyir ki, ölkədə demokratik islahatlar aparılmadığından öncəki dialoqlar yalnız imitasiya təsiri bağışlayıb və əgər bundan sonra da bu tip dialoqların təsiri olmazsa Azərbaycan üçün sanksiyaların tətbiqi qaçılmazdır.
Bu tip diyaloqların ümumiyyətlə çox əhəmiyyətli bir təsiri olmayıbdır. Azərbaycan hakimiyyəti bir mənalı şəkildə beynəlxalq öhdəliklərə hörmətsizlik nümayiş etdirir. Zənnim də artıq Azərbaycan hakimiyyəti anlaya biləcəyi yeganə dil sanksiyalar dilidir. Yeni jurnalist həbsləri, yeni siyasətçilər həbsləri, müxalifətə baskı, insan haqlarının pozulması, bunlar əvvəl-axır sanksiyaları gətirib çıxara bilər, bunun gecə tezi var. Yəni, bütün proseslər məsbuna doğru gedir.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu, Amerika-Azərbaycan demokratiya dialoqu 2006-cı ilin dekabrından başlayıb, həmin vaxtdan bugünə dək 3 dialoq aparılıb.
Ülker Akif qızı Amerika-Azərbaycan dialoqundan danışdı. Amerika Dövlət Katibinin demokrat və insan hüquqları məsələləri üzrə müavini David Kramer Bakıdadır və hökumət adından dialoqu aparacaq. Bu gecə Amerikadan daha bir qonaq gəlib Azərbaycana, amma o demokratiya məsələlərindən danışmayacaq.
Onun səfəri Qarabağ münaqişəsi ilə bağlıdır. ABŞ Dövlət Katibinin müavininin köməkçisi və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri Matthew Braza Bakıdadır. Bugün həmsədrlər Bakıda prezidentlə görüşmələdilər. Onlar Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının görüşündən sonra regiona səfər eləyirlər. Gəliblər ki, prezidentlərin mövqelərini öyrənsinlər. Belə demək mümkünsə həmsədrlər əliboş gəliblər, amma əli dolu gedə biləcəklərmi?
İndi telefon xəttində Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ələkbər Rafoğlu olmalıdır. Sabahın xeyri, Ələkbər.
Sabahınız xeyir olsun.
Ələkbər, artıq həmsədirlərin hər üçü ilə söhbətləşib bilmirsən. Dünən Yuri Merzlyakov və Mitu Brazi ilə görüşmüsən. Bu dəfəki səfəri əvvəlkilərdən fərqləndirən nədir? Prezidentlərin görüşündən sonra həmsədirlər nəyə ümid edirlər?
Şahlas, əvvəlcə deyim ki, bəzi yerli ekspertlər bildirirdilər ki, bu səfər elə də məxsusi xarakter daşımır. Əslində, yəni belə bir bədbinlik həmsədlərin açıqlamalarında olan özlərinin yəni danışıqlarında hiss eləmək çətindir. Onlar deyirlər ki, onların indiki səfəri Peterburq danışıqlarından sonra, yəni bu 3 həftə əvvəl keçirilmiş Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən sonra yaranmış müsbət ab-hava ilə tanış olmaq arzuları ilə irəli gəlir. Bu müsbət ab-hava bir qədər yəni sual doğurur. Mən bu barədə sual verdim Rusiyalı həmsədir Yuri Merzlyakova. O dedi ki, bəs bu söhbət ondan gedir ki, hər iki prezident Peterburqda söz veriblər ki, onlar danışıqları Madriddə təqdim olunmuş, yəni yarım il əvvəl təqdim olunmuş prinsiplər sənədi üzərində sona çatdırmağa hazırdılar. Merzlyakov deyir ki, onlar növbəti addım indi gözləyirlər. Bu addım o ola bilər ki, Xarici İşlər Nazirləri konkret detallar üzərində danışıqları davam etdirməyə artıq işə başlasınlar. Yəni, konkret görüş təyin olsun, konkret hansı suallar onlardan maraqlandırır, bu sualları birləşdirib cavab tapsınlar. Amerikalı həmsədir də deyir ki, bunu etmək mümkündür. O deyir ki, o da Fransalı və Rusiyalı həmsədirlərin bundan əvvəl verdiyi açıqlamaları təkrarlayıb və deyir ki, bunun üçün kiçik bir iradə və addım lazımdır. O deyir ki, o gözləyir ki, tərəflər bunu edə bilərlər. Amma bu regiondakı ab-hava yəni son bir neçə gündə bu da çox maraq doğurur. Çünki Peterburq danışıqlarından sonra Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov demişdi ki, müəyyən yeni fikirlər var.
Amma açıqlamamışdı.
Bəli, xüsusilə də Ermənistanın mövqeyində demişdi ki, bir dəyişikliklər var. İndiki rəhbərlik, əvvəlki rəhbərliyin mövqeyini təkrarlanmır. Yəni, orada bir yeniliklər var. Amma biz iki gün əvvəl şahid olduq, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri bunu təkrib elədi. O bildirdi ki, Azərbaycan, yəni, belə bir əgər yenilik varsa, Azərbaycan bunu Yerevanın mövqeyinin yumuşatması kimi təqdim eləməsin. O deyir ki, tam əksinə, yəni, Ermenistan daha da tələblərində yəni sərtdir və o hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycana birləşdirilə bilməz. O hesab edir ki, yəni regionda bu Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi təmin olmamış heç bir yəni sülhdən danışmaq mümkün deyil. Həmsədlərində regiona səfəri bu baxımdan yəni indi mayaq doğurur ki, onlar tərəflər arasında yəni danışıqları detallar səviyyəsində davam etdirmək baxımından nəyə nail olacaqlar. Mən ekspertlərlə danışmışam, şəhərləs onu da istəyərdim bir iki cümlə diqqətə çatdırım. Rasim Müsabəyov politoloq heç bir şey gözləmir bu səfərdən. O deyir ki, bu adi yəni səfərlərdən biridir, çox sayılı səfərlərin növbətçisidir ki, həyata keçirilir və keçmiş dövlət müşaviri vaxtilə Qarabağ danışıqlarında yaxından iştirak edib Vəfa Quluzadə, o da maraqlı bir ifadə işlədi ki, həmsədirlər başımızı qatırlar, yəni bu cür səfərlərdə.
Dünən hərbi parad keçirildi və Fransalı həmsədir bu parada baxmaq istəmişdi. İştirak edibmi və ümumiyyətlə yerli politoloqlardan bəzisi deyirdi ki, sən son günlər yaranmış vəziyyətdən danışdın regionda Ermənistan Azərbaycan arasındakı münasibətdən. Belə fikirlər var idi ki, bu paradın keçirilməsi də danışıqlarda bir qıcığa çevrilə bilər. Həmsədirlərdən bu haqda nəsə öyrənə bildinmi, yoxsa heç bir məsələyə toxunan olmadı?
Mən onların əslində narahatlığını hiss elədim. Onlar bu dəfə də yəni müharibə ehtimalı barədə çox böyük narahatlıqla danışırdılar. Hətta bizdə dünən efirdə getdi, Fransalı həmsədirlə müsahibə olmuşdu və Fransalı həmsədir hətta paraddan əvvəl yəni onda belə bir yəni təsəvvür yaranmışdı ki, Azərbaycan sanki bir əzələ nümayiş etdirir. O hətta bildirirdi ki, yəni adi bir güzəştə getmək daha yaxşı, daha asandır nəinki yəni əzələ göstərmək, hərbə başlamaq haqqında bəyanatlar vermək. Bu sualla Fransalı və Amerikalı həmsədirlər bir qədər spektik yanaşdılar. Onlar hesab edirlər ki, yəni bu hərbi parad sadəcə bayram tədbiridir. Daha doğrusu onlar buna ümid edirlər ki, bu adi bir bayram tədbiridir. Buna baxmayaraq onlar həm də ki, yəni ümid edirlər ki, yəni danışıqlar öz nəticəsini verəcək və yəni belə deyək ki, ehtiyac qalmayacaq hərbi çağırışlarına, bəyanatlara.
Ələkbər, elə danışıqlara qayıdaq. Dünən elə Bernard Fasiyan özü demişdi ki, əgər bu dəfə prezidentlərdən təkliflərə qəna edici cavab alsalar, bu sülh sazişinin hazırlanmasına stimul olacaq. Ümumiyyətlə gözləmək olar mı ki, bugünkü danışıqlardan sonra hər hansı bir irəliləmə olsun danışıqlarda?
Bunu yəni həmsədirlərdən başqa heç kəs gözləmir. Amma həmsədirlərin də dedikləri bir qədər şifrələnmiş belə deyək də fikirlərdir. Onların özləri ilə detallı açıqlamalarından məlum olur ki, onlar da heç bu dəfə yəni konkret qərar gözləmirlər. Əslində qalanda yəni bir sıra ekspertlər deyirlər ki, həmsədirlər növbəti addıma yəni o qədər də hazır deyirlər. Çünki onlar bunun risk olacağından qorxurlar. Artıq maddi danışıqları bərpa olunub, bu yəni son bir neçə ayın ən böyük uğurudur. Çünki mart ayında yadınızdadır ki, Azərbaycan qətnaməni təqdim etmişdi BMT-də və həmin qətnamədən sonra danışıqlar pozulmuşdu. Bu da həmsədirləri elə bizim efirimizdə Fransalı həmsədir müsahibəsi olmuşdu ki, onları qorxuya salmışdı ki, onlar elə bilmişdi ki, danışıqlar dayanıb. İndi yəni onların ən böyük uğuru budur ki, onlar Peterburg danışıqlarında yəni maddi dialoqunu, bu Praga prosesi deyilən dialoqu artıq bərpa ediblər. İndi növbəti addım belə başa düşdük ki, onlar gözləyirlər ki, Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində yaxın zamanlarda bir detallarla bağlı bir görüş olsun. Bu görüşün yeri vaxtı barədə Rusiyalı həmsədir işarə etdi ki, müəyyən onların təklifləri var. Amma bunu açıqlamadı. Yəqin ki, bugünkü danışıqlardan sonra bu məlum olacaq.
Təşəkkür
bugün edirik. Elə, bəli, bir son olaraq deyim ki, bugün elə həmsədirlər Bakıdakı görüşlərindən dərhal sonra Yerevana yola düşəcəklər. Onların elə bugün axşam Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi görüşü təyin olunub. Sabah səhər isə Ermənistan prezidenti ilə görüşəcəklər və bu dəfəki səfərdə Dağlıq Qarabağa da baş çəkmək var.
Təşəkkür edirik. Telefon xəttində Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ələkbər Rafoğlu idi.
Bugün Azərbaycanın siyasi gündəmində iki məsələ var, Qarabağ münaqişəsi və demokratiya ilə bağlı Azərbaycan-Amerika dialoqu. Belə bir gündə isə Bakıda vətəndaş forumu keçirilir, özü də həm Qarabağ məsələsi, həm də seçkilərlə bağlı. Bu haqda az sonra danışacaq.
14-24 Universitetlərdə imtihan sesiyası necə başa çatdı? Tələbələr nədən razı, nədən narazı qaldı?
Rektorun da qərarı var ki, əgər tələbənin qiyməti üçün 2 bal varsa, 2 bal çatmırsa bu qiymət almağa, 3-dürsə 4 almağa 2 bal çatmırsa, 4-dürsə 5 almağa 2 bal çatmırsa, müəllim avtomatik olaraq onun qiymətini artırmalıdır. Yox, mən yazmıram sizə qiymət.
Gənclərin fənn olimpiadalarına az maraq göstərməsinə səbəb nədir?
Ən azından məzmunda dəyişiklik olmalıdır. Məzmunda dəyişiklik olsa, mən maraqlı, yəni həmin olimpiyadan maraqlı eləyəcək nə isə yeni bir xüsusiyyətlər gətirilməlidir ki, yəni tələbələr üçün maraqlı olsun, işte şagirdlər üçün. Amma bu mükafatı heç də önəmli deyil.
14-24-ün gənclər verilişinin bu həftəki menüsü diqqətinizi çəkdisə, dalğanızı 101.7 FM-ə çevirin. Gənclərin məkanına gəlin. Gənclərin efirində gənclərə qoşulun.
14-24
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Xəbər Ətər proqramı efirdədir. Xəbər Ətər bugün səhər birinci buraxılışını efiri bitirəndən sonra 14-24 gənclər verilişini siz dinləyə biləcəksiniz.
Hələ isə Xəbər Ətər proqramı davam eləyir və biz də məktəb haqqında danışacağıq. Və sual olunur ki, necə olur? Amerikanın Azərbaycanda tikdiyi bir məktəb, hökumətin tikdirdiyi məktəbdən 6 dəfə ucuz başa gəlir. Özdə bu məktəb hər cür dəm dəstgahı ilə təmin olunsa belə. Bəlkə bu sualın başqa yerdə cavab axtarmaq lazımdır. Necə olur ki, Azərbaycan hökumətinin körpülərə, yollara, müxtəlif tikintilərə ayırdığı vəsaitin xərclənməsi həmişə şübhə doğurur. Prezidentin sərəncamı qurumamış dərhal müstəqil ekspertlər təşviş keçirirlər ki, vəsait təyinatı üzrə xərclənməyəcək.
Bu həftə Prezident orta məktəblərin tikintisinə öz fondundan 25 milyon manat ayırdı. Buna qədər isə büdcədən məktəblərin tikintisi və təmirinə 190 milyon manat ayrılmışdı. Bu qədər vəsait neçə məktəbin təminə bəs eləyəcək? Hələ də qədimdə tövlü olmuş və ya qaraş kimi işlədilmiş tikillərdə oxuyan şagirdlər bu iki tədris ilində normal sinif otaqlarında keçə biləcəklərmi? Səadət Akif qızının söhbətinə qulaq asaq.
Bax, belə putqalarda dərsimi çəkmək olar.
Gəncədə 13 saylı məktəb həm də qaraj məktəb kimi tanınır. Həm söhbətim Kamal da şəhərin Qırmızı Kənd qəsəbəsində yerləşən bu məktəbin şagirdidir. Biz bu məktəbdə olanda dərs ili yenicə başlamışdı. Nə uşaqlar, nə də müəllimlərin üzündə sevinç vardı. Çünki əsas dərslər qarajlarda keçiriləcəkdi və elə məktəbin köhnə binası da qarajlardan fərqlənmirdi.
Da artıq elə bilirsən ki, o məktəb haqqında deyilən sözlər, əşi deyirsən onsuz da ki, ya...
14 ildir, 92-dən ilə deyilir.
Ona görə bizi finansı 14 ildir, hələ hamı məndən betər, hamında canı xəstə olub, qazandığında yarısını doktora da verir sana.
Qışda canlıdan 6 boran bağlayır, böyrəklərimiz xarab olur.
Xuyurduq, bir də gördük ki, ayağımızın altında soylanıb anacaq.
Amma onlar ümid edirdilər ki, tədris ilinin sonuna qədər məktəb üçün nəzərdə tutulan bina tikilib təhvil veriləcək. İl başa çatdı, yeni məktəb korpusu isə hələ də yoxdur. Ölkə başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə qəza vəziyyətində olan məktəblərin təmir və bərpasına Prezidentin ehtiyat fondundan 25 milyon manat ayrılıb. Bu məbləğ bu il məktəb tikintisi və təmiri üçün nəzərdə tutulan təxminən 190 milyon manatlıq vəsaitə əlavə edilib və planlaşdırılıb ki, qəzalı məktəblərin təmiri ləngidilməsin. Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşı Orxan Kərimov.
Bu 25 milyon haradasa 30-dan artıq məktəbin dərdi əlaz eləyəcəkdir.
Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, məktəb tikintisi yeyinti üçün mümbit zəmin yaradan sahələrdən biridir və ayrılacaq 25 milyon manatın da təyinatı üzrə xərclənəcəyi şübhə doğurur. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev deyir ki, hökumət xətti ilə məktəb tikintisinə ayrılan xərclərlə xarici donorların maliyyəsi əsasında inşa edilən məktəblərə yönəldilən vəsait arasında ciddi fərqlər var. O cümlədən büdcə vəsaiti ilə də tikilən məktəblərin hərəsi bir qiymətədir.
Deməli, bizim araşdırmalarımız göstərdi ki, Qubada tikilən məktəblə ona çox yaxın bir ərazidə, yəni Xaçmazda tikilən eyni ölçülü məktəbin qiymətləri arasında fərq 1-2-3 dəfə ən azı təşkil edirdi.
Rövşən Ağayevin müqayisəsinə görə bir müddət əvvəl ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin maliyyəsi ilə Bakının Əzbəyov rayonunun Yeniqala qəsəbəsində tikilmiş 20 siniflik, təxminən 400 şagirdlik məktəb təxminən 250 min manata başa gəlib. Bir sinif otağına çəkilən xərc 15 min dollar, bir şagirdə düşən xərc isə 750 dollar təşkil edib. Rövşən Ağayev deyir ki, bu Təhsil Nazirliyinin büdcənin pulu ilə Qəbələdə tikdiyi təxminən eyni ölçülü məktəbdən 6 dəfə ucuz başa gəlib. Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Orxan Kərimov isə ekspertlərin dedikləri ilə razılaşmır. Bildirir ki, belə nəticə qiymətləndirmədə texniki səhvlərə görə ortaya çıxıb.
Saadet Akif qızının reportajıydı bu və bir qədər əvvəl dedik ki, bugün Sülh və Demokratiya İnstitutunun təşəbbüsü ilə Bakıda prezident seçkisi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair vətəndaş forumu keçiriləcək. Bu vaxtda Leyla Yunusla danışacaq Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri ilə. İndi telefon xəttindədir. Leyla xanım, sabahınız xeyir.
Sabahınız Sabahınız xeyir.
Leyla xanım, bugün Azərbaycan-Amerika arasında demokratiya dialoqu da başlanır, həm də həmsədrlər Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Necə hesab edirsiniz, forumun bu ərəfədə keçirilməsi təsadüfdürmü?
Sülh ve Demokratiya İnstitutu qərar qəbul elədi ki, öz forumu keçirsin, bu məsələni fikirləşmədi. Ancaq indi ABŞ-ın sekretərin müavini burada olmağını və onunla görüşməyi məncə çox yaxşı xaldır və bugün bir neçə beynəlxalq təşkilatların üzvləri Avropanın və ABŞ-ın bizim forumun işində iştirak edəcəkdir. Əsas məqsəd bugünkü abxavanı, yəni demokratik azadlıqlar, insan hüquqlarının məsələsi, söz azadlığı, seçki kodeksi dəyişiklikləri müzakirə eləmək və görək ki, Azərbaycanda bugünkü bu vəziyyət demokratik seçkiləri, azad seçkiləri keçirtməyə köməklik eləyir və yox. Və əgər yox, bugün nə yemək olar? Dekabrın əvvəllərində ikinci belə forum keçirtmək istəyirik.
Leyla xanım,
yəni seçki qutaranda.
Aha, aydındır. Bəs tədbirdə kimlər işləyir və iştirak eləyir və tədbirin sonunda konkret sənədmi ya tədbirlər planının qəbulu mu gözlənilir mi belə bir şey?
Yox, hansısa sənəd gözlənilmir. Necə mən izah edirəm, məqsəd ondadır ki, bütün bugünkü çıxışları internetə qoymaq, Azərbaycan ingilis dilində və dekabrın əvvəllərində, yəni seçki qutarandan sonra yenə də forum yığmaq, təzədən eyni adamlar çıxış eləsin və sonra da biz görəcəyik ki, iyundan dekabrdan vəziyyət necə dəyişdi və o təzə məsəl üçün qanunlar hansı ki, parlament qəbul eləndi, onlar işləyə bildilər ya yox. Çünki siz görürsünüz, Avropa Şurası, Avropa Birliyi hamı bir yerdə deyir ki, siyasi iradə lazımdır. Bu qanunlarla da demokratik seçkiləri keçirtmək mövcuddur. Bugün biz bu o qanunları müzakirə eləyəcək, onların müsbət və mənfi cəhətləri dekabrın əvvəllərində isə baxacaq, siyasi iradə var idi, bu qanunlar işlədi ya yox.
Aha. Təşəkkür edirəm Leyla xanım, telefon xəttində Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus idi. Birazdan isə biz futbol haqqında danışacağıq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramı öz işini davam etdirir. Amerika Şimali Koreyaya qarşı ticarət sanksiyalarını ləğv edə bilər. Amma bu hamısı deyil. Vaşinqton həmçinin Şimali Koreyanın adını terroru dəstəkləyən dövlətlər siyasından da çıxarmağı düşünür. Amerikanı bu addım atmağa vadar eləyən nədir? Bu haqda ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada ne verirler versinler, ne incirsen elə oranın şurnanın pendirinə çöreğinə dəyilməz.
Sunvayetin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyib desə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirilir.
Dünən Ağevdə çıxış edərkən Prezident George Bush bəyan edib ki, Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreya qarşı öz ticarət sanksiyalarını ləğv etmək və Dövlət Departamentinin terrorizmə sponsorluq edən ölkələr siyasından onun adını pozmağı nəzərdə tutub. Prezident deyib ki, nüvə proqramı haqda hesabat verməklə Pxenyan doğru istiqamətə çox yaxın addım atıb. Eyni zamanda isə George Bush xüsusilə vurgulayıb ki, Şimali Koreyanı növbəti müsbət addımlara yalnız çətin danışıqlar və tələbkar nəzarət vasitəsilə sövq etmək olar. Birleşmiş Ştatlar Pxenyan rejiminin mahiyyəti barədə illüziyalara uymur. Şimali Koreyada insan haqlarının pozulması, uranı zənginləşdirmə, nüvə sınaqları, nüvə texnologiyalarının yayılması, balistik raket proqramları və Cənubi Koreyaya təhdidləri bizdə dərin narahatlıq doğurur. Hələlik isə biz bu son hadisəni Şimali Koreya, Çin, Yaponiya, Rusiya, Cənubi Koreya və Birləşmiş Ştatlar arasındakı altı tərəfli danışıqlarda müəyyənləşən çox gedişli prosesin bir tərkib hissəsi kimi alqışlayırıq. ABŞ prezidenti qeyd edib ki, Şimali Koreyaya qarşı müxtəlif başqa sanksiyalar və o cümlədən BMT-nin sanksiyaları hələ də qüvvədə qalır. George Bush'un dediyinə görə Şimali Koreya beynəlxalq təcriddən canını qurtarmaq və gələcəkdə dünya birliyi tərəfindən tanınmaq istəyirsə, hələ bundan sonra da çoxlu belə müsbət addımlar atmalı olacaq. ABŞ prezidentinin həmin çıxışından qısa müddət əvvəl isə Ağ Evin sözçüsü Dana Perino deyib ki, Pxenyan bütün hərbi nüvə qurğularını qeyri-işləyə vəziyyətə salmağa söz verib və bu istiqamətdə ilk addım olaraq Yonbin nüvə reaktorunun soyuducu qurğusunu sökmək niyyətini bildirib. Amma nüvə silahlarının yayılma problemi üzrə Dövlət Departamentinin keçmiş baş diplomatı və hazırda ABŞ-ın BMT-dəki səfiri John Bolton'un rəyinə görə həmin vədlər onun öz sözləri ilə desə 95% məsxərə və yalnız 5% mahiyyət özündə ihtiva edir. Bolton'un dediyinə görə reaktorun turbinini hərəkətə gətirən buxarı soyutmaqdan başqa həmin qurğu heç bir funksiya daşımır və o olmasa da işlənmiş buxarı yaxındakı çaya vurmaqla problemi həll etmək olar. Cənab Bolton deyib ki, belə halda qaçılmaz olan çayın radioaktiv töküntülərdə zəhərlənməsi kimi məsələləri Pxenyan rejimi vecinə almır. Bolton, Prezident Bush'un çıxışını şərh edərək deyib ki, belə yanaşma Bush administrasiyasının Pxenyan qarşısında kapitulasiyası deməkdir. Onun fikrincə, Birləşmiş Ştatlar eyniliyi ilə İranlı olduğu kimi nüvə proqramını dayandırmayana qədər Şimali Koreyaya təzyiqlərini davam etdirməlidir.
Rövşən Rahiboğlu, indi artıq verişimizin başa çatmasına təxminən 4 dəqiqə qalır. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıda və Yerevanda rəsmi görüşlərə başlayır.
Bugün Azərbaycanla Amerika arasında demokratiya dialoqu keçiriləcək.
Rusiya və Avropa Birliyi dondurulmuş münaqişələri müzakirə eləməyə hazırlaşır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi futbol haqqında.
Bu gecə İspanlar Rusları məğlub elədilər. Özdə çempionat dövründə ikinci dəfə. Oyunun 50-ci dəqiqəsində İspan Hernandez birinci qolu vura bildi. İkinci qolu Guiza Rusların qapısından keçirdi. Birinci qoldan özü də 23 dəqiqə sonra.
Ruslar təsəlli qolu vurmaq istəyirdilər, amma istəkləri baş tutmadı. Oyunun əsas vaxtının başa çatmasına 7 dəqiqə qalmış qapılarında daha bir qol gördülər. Bu qolu, üçüncü qolu Silva vurdu. Beləliklə də indi sual belədir. Çempionat dövründə heç kimə məğlub olmayan İspanlar finalda necə almanlara qalib gələ biləcəklərmi? İndi bu haqda Mahir Rüstəmli ilə danışacağıq. Telefonda Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmlidir. Mahir, sabahın xeyir.
Sabahın xeyir.
Mahir bəy, necə bilirsiniz, İspanlar almanları bu gedişlə məğlub eləyə biləcəklərmi?
Əlbəttə məğlub edə bilərlər və sadəcə bunun üçün bir qədər sürətli oyun göstərmək lazımdır. Düz almanların bir gün əlavə vaxtı olacaq dincəlməyə, yəni bildiyiniz kimi onlar sırağa gün oynayıblar, amma İspanlar dünən. Bu mənədə almanların bir əlavə istirahat günü olacaq. Bununla belə İspanlar sürətli oyun göstərərlərsə, almanların üçün çox çətin olacaq və mənə gəlir ki, İspanya artıq titul üçün yetişib.
Bəs dünənki oyunu necə qiymətləndirirsiniz? Rusların demək olar ki, finala qədər az qalıb, finala qədər gəlib çatması. Bu bir təsadüf idi mi? Yoxsa Rus komandası da, Rusiyada da futbol artıq belə deyək, inkişafdadır?
Yox, təsadüf deyildi. Yəni, artıq Rusiya futboluna qoyulan o külli miqdarda vəsait öz nəticəsini verməkdədir. Yəni, Ruslar həmin bu ağılla xərcləyib, gəlib bu nöqtəyə çatıblar. Amma, yəni, xatırlısı biz demişdik ki, Rusiyanın İspanya qarşısında şansı olmayacaq. Yəni, hətta baxmayaraq ki, ikinci dəfə qarşılaşırlar, baxmayaraq ki, üç məğlubiyyətdən müəyyən nəticə yəqin ki, çıxarmışdılar. Bununla belə gördünüz ki, İspanya yenə onlardan güclü oldu və heç bir şans vermədi rəqib.
Təşəkkür edirəm Mahir bəy. Yəqin sizlə bir də sonuncu dəfə bazar ertəsi danışacağıq futbol haqqında, amma təəssüflənməyə dəyməz, futbol çempionatı qutarsa da avqustda olimpiada başlayır. Yəqin onda da bizim idman xəbərlərini şərh eləyəcəksiniz. Çox sağ olun, telefon xəttində Mahir Rüstəmli idi, idman şərhçimiz. Və artıq efirdə vaxtımız başa çatır. Biz sizinlə sağollaşmalıyıq. Sadəcə biz saytımız haqqında sizə məlumat verə bilmədik. Hər dəfə biz bu haqda məlumat veririk. Bizim saytımızda demək, müzakirələr gedir. Forumunda müzakirələr keçirir. Bu dəfə sual belədir ki, Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verdi? Eyni zamanda video görüntülər var. İndi sevinci vaxtı sizə məlumat verəcək. Dünən hərbi parad keçirilib Bakıda.
Hərbi paradla bağlı video yerləşdirilibdir. Müstəqilliyin ikinci paradı. Sonuncu dəfə qeyd eləyək ki, 1992-ci ildə Azərbaycanda belə bir parad keçirilmişdi. Əgər həmin paraddan video görüntülərə baxmaq istəyirsinizsə, siz bizim saytımıza ziyarət edə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az belədir ünvanımız.
Təşəkkür edirik ki, bu səhərdə bizə qulaq assınız. Xəbərətər burada işini başa çatdırıb. Bu səhərdə sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər vermək istədik. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə. Amma bizdən ayrılmayın. Bir saat 9-da biz yenə də sizin görüşünüzə gələcəyik.
Hələlik isə 14:24 efirdədir.
Sağ olun.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində Tanınmışlar Verilişinin növbəti sayıdır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşıdır. Bakıda işlədiyi müddətdə həm də jurnalistlərin rəğbətini qazanmağı bacaran bu adam təkcə yerdə ənənələrlə tanış olmayıb. Eyni zamanda Azərbaycan dilində danışmaq imkanlarını xeyli artırıb. Artıq Azərbaycanda öz missiyasını başa vurmaq ərəfəsindədir. Ona görə də getməzdən əvvəl onunla söhbət etmək qərarına gəldik. Beləliklə Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Henikdir. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmisiniz.
Şərəfim mənimdir.
İşləriniz necə gedir?
İşlərim yaxşı gedir. Siz bilərsiniz ki, 3 həftə sonra mən Azərbaycanı tərk edəcəyim. Təəssüf ki, ona görə bu son yəni, həftələr bəlkə yəni, mənim üçün biraz yəni, məşğuldur.
Yəni ona görə də biz bu qaçaraqda sizi tapıb danışdırırıq və sizinlə bağlı bizim çox yaxşı təəssüratlarımız var. Qarşılıqlı işləmişik və oradan sizə bələdik, sizin necə bir insan olmağına. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan dilində yaxşı bilməyiniz sizi bizim üçün daha çox cəlb edici eləyibdir. New York'dan başlayaq, yoxsa Bakıdan? Necə baxırsınız?
Necə istərsiniz?
New York'da da olmuşsunuz.
New York'da anadan oldum.
Neçənci ildə?
70 ilində.
70-ci ildə.
Bəli.
70-ci ilə də deyim ki, oxşamırsınız. Baxmayaraq ki, 70-ci il elə böyük bir yaş deyil. Columbia Universitetini bitirmişsiniz.
Düz.
Hansı fakültə?
Sistemimiz yəni biraz fərqlidir. Ona qədər bu undergraduate yəni səviyyəsində hamımız yəni bir Columbia College oxuyuruq. Amma bir
ixtisas.
Fakültəmiz yoxdur, amma bir majorumuz var. İxtisasımız.
İxtisasınız var. Bəli.
İxtisasım o vaxtda Rus dil idi. Rus sadəcə Rus dil deyil, Rusiyanın yəni tarixi, ədəbiyyatı, Rusiya haqqında yəni hər şeydir. Ona görə mən də həm Azərbaycan, həm Rus dilini edə bilirim.
Azərbaycandan əvvəl harada işlədiniz?
Azərbaycandan həmən əvvəl İstanbulda işlədim. Orada təbii ki, səfirlik Ankaradadır. Amma İstanbulda böyük konsulluğumuz var. Orada siyasi işi ilə məşğul oldum 3 il ərzində.
Niyə məhz bu işlərlə məşğul olmağı seçdiniz? Göndərdilərmi özünüz
həvəs? İş mi?
Aha.
Yaxşı bir sualdır. Mən diplomatik iş barədə o qədər çox məlumatım yox idi. Sadəcə universitetdə oxuyarkən yaxşı bir dostum var idi. Onun atası diplomat idi. Ona görə o bir gün sadəcə təsadüfən mənə dedi ki, o diplomat olmaq üçün imtihana getdi və mən sadəcə o anda bu diplomatik iş barədə yəni biraz məlumatlı oldum və mən də imtihan keçirmək üçün getmək istədim o vaxtda.
Çox maraqlıdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endersonla da mən bu studiyada müsahibə eləmişəm və ondan da soruşanda ki, niyə məhz diplomat olmaq? O dedi ki, dostum təklif elədi və mən getdim imtihanı verdim, keçdim. İndi sizin oxşar talələriniz var.
Hə, olur, amma bəlkə daha əsas yəni səbəblər də var. Təbii
sözsüz ki, heç şübhəsiz.
Bəlkə sizə yəni biraz məlumat verərəm.
Buyurun.
Mən uşaqkən xaricdə yaşayırdım. Atam bir iş adamı idi və o vaxtda böyük Amerikalı bir şirkətdə yəni işləyirdi. Procter & Gamble şirkəti idi. Və biz uşaqkən mən Filippin adalarında və Japonya'da yaşadım. Təxminən yəni 8 il ərzində xaricdə idim. Və sonra təbii ki Amerikaya yəni qayıtdıq. Amma mən o vaxtdan bəri həmişə xarici ülkələr, xarici dillər üçün daha çox marağım var idi. Ona göre ben bir yani diplomat kimi yoksa belki bir iş adam kimi, bir jurnalist kimi neyse ben harici ülkelere yani gitmek isterdim.
Buna meyliniz var idi de size.
Evet.
Valideynleriniz New York'ta yaşıyorlar indi.
Onlar indi Annapolis şehrinde yani yaşayırlar. Washington'a yakın bir şehirdir.
Bacı, kardeş.
Bir bacı, iki kardeşim var. Büyük kardeşim avukattır. Los Angeles'da yaşayır. Diğer kardeşim hele New York'tadır. Wall Street'te işler. Onun yani işi ben yani tam başa düşebilmiyorum ama Wall Street'te yani bondlar, stoklar, aksiyalar ile yani meşgulurlar.
Temelik dört uşak olmuşsunuz ailede. Bir bacı, üç kardeş.
Bacım o da Washington'da yaşayır, işler. O tip bacı kimi ama tam tip bacı değil. O daha şey Azerbaycan dilinde bunu yani nece ifade etmek yani bilmiyorum ama o adamların yani kalpleri üzerinde yani stresle bağlı testler geçir ve hususiyle uşaklar için.
Çünkü uşaklar tabii
yani bazen yani çok teessüf ki genetik problemler olar ve o problemlere yani tapmak için, tespit etmek için yani işler.
Çok yaxşı bir işle meşguldu bacınız. Demeli siz New York'ta herhalde yaşamışsınız.
Ben son 15 yıl ərzində, yani bu diplomatik yani, hidmətində işləyirəm. Ona görə o vaxtın ərzində New York'da yani, yaşayabilmədim. Haricdə yani, işlədim, yoxsa Washington'da, Dövlət Departamentdə işlədim, yaşadım. Ona görə mən hələ New York'da yani, hələ yaşadım.
Onda Washington fəaliyyətiniz barədə danışaq.
Bəli. Mən Washington'dayken Dövlət Departamentdə yani, işlədim. Çox kısa bir zaman Irak məsələlərimizlə yani, işlədim, belki 4-5 ay. Ama iki yıl ərzində mən bu Amerikalı Minsk grubum Hensedir üçün bir yani danışman kimi işləyirdim. Bu 99'dan 2001'ə qədər o vaxtda...
Səhv eləmirəmsə QS danışıqlarında siz iştirak eləmsiniz.
O vaxtda bu Amerikalı Hensedir Kerry Kavanaugh idi. Aha. Biz həm Azərbaycana bir neçə dəfə yani gəldik, Ermənistana, yani təbii ki digər yani Avropa yani ölkələrdə prezidentləriyle yani görüştük, danıştık. Mühüm danışıklar Paris'te var idi. Paris'ten sonra Key West'te danışıklar yani apardık. Ben de iştirak ettim o vaxta. Ona göre bu iki yıl ərzində Azerbaycan'ı yakından tanış oldum ama sadece bu Qarabağ yani meselenin bakıştan.
Ancak
Qarabağ problemi yani həll etmək üçün yani işlərdim.
Bu QVS danışığı barədə həmişə çoxlu söz söhbətlər gəzirdi. Orada nə razılaşmaydı, hansı razılaşmaydı deyə bilərsiniz?
Bütün detallar yani deyə bilmirəm. Təbii ki, sülh prosesi hələ devam edər və həm QVS-də həm digər yani danışıqlarda yani detallar gələcəkdə bir anlayışda istifadə edilə bilər. Ama diyebilirim ki biz gözlemedik ki QVS-də bir yani anlayış nail yani edebilirdik. Böyle bir şey yani nezirde yani tutulmadı. Ama biz yani gözledik ki Key West'den sonra tabii ki başka görüşmeler lazım olacaktı.
Bak bütün bunların içinde hamısının artık haberiniz var, məlumatınız var, özünüz artık Azerbaycan'da işlediniz. Bu danışıqlar elə belə uzanır gedir de. Ona münasibetiniz necədir? Təsəvvürlər pozulub artık indi demək olarmı ki, heç bilmək olmaz nə vaxt həll olunacaq bu problem?
Bu problemi yani həll etmək çok çetindir. Ve sadece bu detallardan yani aslı bir şey değil. Yani çetin şeyler olur ki zaman meselesi. Biz yani gördük ki eğer bir yani ülkede seçkiler olsa bu seçkiler yani bu sulh prosesi yani tesir edebilir. Eğer yeni bir yani hükümet, yeni bir prezident seçilse tabii ki o da sulh prosesi yani tesir eder. Ve biz bütün bunlar yani gördük yani son bir neçe yıl ilerisinde ve tabii ki bu prosesi çok tesir etti. Ve belki bu liderler için güzeşte gitmek çok çetin bir şey.
Aydındır. Tələbəçiliyiniz necə keçmişdi? Kolumbiya Universitetindəki dostlarınız, heç əlaqəniz olur mu işləyənlər?
Əlaqələrim var, təbii ki. Bütün dostlarımdan mən tək diplomatım. Digərlər yəni başqa sahələrə yəni getdilər. Bir neçə dostlarım avukat oldular. Başqalar iş adamlar oldular. Yəni hələ yaxşı əlaqələrimiz var. Bazı Washington'da yaşayırlar, New York'da yaşayırlar, digər yəni şəhərlərdə yaşayırlar.
Hansı peşə var ki, xoşunuza gələr? Diplomat olmasanız, məsələn, onu istəyərdiniz olarsanız başqa bir sahədə?
Mən hər gün yəni bundan yəni biraz fikirləşirəm. Çünki mən bu işi başladığım vaxtda hesab edərdim ki, bəlkə bir neçə il yəni bununla yəni məşğul olaram, sonra başqa bir şey yəni gedə bilərəm. Amma mənim üçün yəni bu diplomatik işi o qədər maraqlı ki, başqa iş fikirləşə bilmirəm. Bəlkə tək arzum yəni hələ var ki, diplomatik kariyerim bitdikdən sonra inşallah akademik sahəsinə yəni qayıtmaq istəyirəm. Cavan tələbələr ilə məşğul olabilirim.
İnşallah. Böyük ölkədən deyək ki, kiçik ölkəyə. Hər halda Azərbaycan Amerika ilə müqayisədə çox kiçik bir ölkədir. Və bir özəlliyi də var ki, müsəlman ölkəsidir. Nə dərəcədə işləmək rahatdır sizin üçün?
Burada işləmək mənim üçün yəni çox rahat hiss edirəm. Yəni mənim üçün birinci müsəlman ölkə deyil, təbii ki, Türkiyədə yaşadım. İlk təyinim Uzbekistan idi. Ona görə mən həm müsəlman yəni ölkəsində yəni işləyirdim, həm keçmiş Sovyet Respublikasında da işləyirdim. Ona görə mənim üçün yəni Azərbaycan yepyeni bir şey deyil, təbii ki. Və buna baxmayaraq mən buraya gəlmədən əvvəl işləmək üçün bir neçə dəfə gəlirəm. Sadəcə əzəmiyyət üçün. Ona görə Azərbaycan barədə biraz yəni məlumatım var idi və mənim üçün bu son 3 il tamamilə maraqlıydı.
Tanışlarınızdan da soruşmuşuq, özümüz də hiss eləyirik. Niyə Azərbaycanı sevdiniz?
Niyə Azərbaycanı sevdim? Bəlkə ən vacib səbəb odur ki, burada yəni çox yaxşı dostlarım var. Siz bilərsiniz, yəni diplomatik yəni həyatı bəlkə biraz yəni çətindir. Biz hər 2-3 il başqa yəni ölkəyə yəni gedirik. Və 2-3 il dostları tapmaq, ölkəyə yəni dərindən tanımaq biraz yəni çətindir. Amma Azərbaycanda Azərbaycanlılar xaricilərə çox isti baxırlar. Məni və həyat yoldaşımı, uşaqlarımızı çox yəni qəbul etdilər. Ona görə buradakı həyatımız çox maraqlıdır, normal idi, dostlarımız var idi. Biz rahatça başqa şəhərlərə gedə bilərdik. Dostlarımız yəni evlərinə davət etdilər. Bu bir diplomat üçün çox vacibdir.
Məsələn, mənim yadımdadır, Qəbələdə mətbuat konfransı idi, hərbi məsələ idi. O radio lokasiya stansiyasının ətrafında.
Elə deyim mi? Küçədə.
Hə, küçədə. Orada
normal bir mətbuat konfrans deyil.
Çox çətin bir vəziyyət idi. Hətta bəzi jurnalistlər dizlərini yerə qoymuşdular ki, rahat səs yaza bilsinlər. Rus, Amerika yüksək çinli hərbiçilər var idi orada falan, siz də orada idiniz. Və hətta Azərbaycandan olan bəzi jurnalistlər istəyirdilər ki, mətbuat konfransı rusca keçirilsin. Orada siz amma təkid eləyirdiniz ki, biz Azərbaycandayıq, ona görə Azərbaycanca keçməlidir. Yəni Amerikalı Azərbaycan dilində mətbuat konfransı keçirilməsini istəyirdi, başqalarından fərqli olaraq. Yəni belə götürəndə siz Azərbaycan dilinin üstündə dava eləyirdiniz orada, mədəni şəkildə də olsa. Nədən irəli gəlir bu? Niyə?
Mən bəlkə fikirləşmədim yəni bunu dedim. Çünki sadəcə onu yəni hiss etdim. Dediyim kimi mən rus dilini də yaxşı bilirəm. Amma buraya yəni gələndə mən Azərbaycan dili yəni üstün tutdum və hər gün yəni Azərbaycan dilini yəni istifadə edirəm və hər gün yəni görürəm ki, bir xarici kimi yəni Azərbaycanca danışarkən Azərbaycanlılar bunu çox
müsbət qarşılayırlar.
Təbii, çox xoşuna gəlir. Bilmirəm bəlkə əgər bir yəni xarici Azərbaycanca yəni danışsa, bu yəni Azərbaycan mədəniyyət üçün, Azərbaycan dil üçün yəni bir yəni hörmət kimi yəni qəbul edilir. Və mən rusca danışarkən yəni bura mənə yəni çox qarib gəlir. Azərbaycan üçün doğal bir yəni dil kimi mənə yəni gəlmir. Ona görə mən təbii ki yəni Azərbaycan dilini üstünü tuturam.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbətti, ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Jonathan Henikdir. Xanımınız və iki övladınız var səhv eləmirəmsə.
Bəli.
Necə tapdınız xanımınızı? Harada tanış oldunuz?
Həyat yoldaşım yarım Portuqalı, yarım İngilizdir. Yəni, onun atası Portuqalı idi, annesi İngiliz xanım idi. Biz Portuqalda tanış olduq. Uzbekistan'dan sonra oradaki səfirliyimizdə işlədim. Orada tanış olduq və bəlkə ilk görüşdüyümüz vaxtda heç bir şey yox idi. Bilmirəm, bəlkə siz yəni həyatınızda yəni belə bir yəni təcrübəniz var. Var. Amma biz sonra yəni dost yəni olduq və sonra təbii ki yəni yaxın əlaqələrimiz var idi və Vaşinqtona bərabər getdik. orada evlendik. Uşaklar, bir evladımız Türkiye'de dünyadan olup adı Oscar, 5 yaşta olandı. Kızımız biz buraya geldikten sonra anadan olduk. Hem Azerbaycan'da değil, hayat yoldaşım Türkiye'ye kaydı onu doğurmak için. Şimdi Carmen 2 yaştır.
Bir kız bir oğlan.
Bir kız bir oğlan. Menevi olarak onlar mez yani Türk yoksa Azerbaycanlı kimin yani kabul eder. O bütün yani hayatı yoksa Türkiye'de yoksa Azerbaycan'da yani geçirdiler. Oscar buraya gelende bir Azerbaycanlı bahçede okuyordu. 2 yıl arzinde Azerbaycan dilini yani çok yakışı bilir. Carmen indi danışmaya yani başlayır. Ama onun yani sözlerin yani belki ekseriyeti Azerbaycan sözleridir.
Çok meraklıdır. Cənab Henik, deyirəm, əgər sizi Özbəkistandan Portugaliyaya yox, Azerbaycana göndərsəydilər, bəlkə də burada bir xanımla tanış olub ondan ailə qurardınız.
Həyatım dəlidir, demək ki. Bilmirəm yani, ama Portugal'a yani gittim ve yani Allah şükür yani hayat yoldaşım ile yani tanışabilirdim.
Esas oldu ki sizin seçiminiz ürəyinizcə olub ve indi de size bu xoşdu. Məscidə hiç gitməmisiniz burada?
Məscidə gittim. Bir neçə yer məscidlərə gittim burada. Ben her hansı bir ülkede olsam həmişə oradaki dinlərlərə gitmek istəyirəm. Çünkü oradaki əhalini, oradaki medeniyeti, enenleri tanımak için bu çok mühimdir. Burada sadece mescitler değil. Tabii ki mescitler var ve onlar bu cemiyette büyük bir rol oynayır. Ama başka bir şey de var ve burada yani çok mühimdir. Bu pirler Azerbaycan'da ve hem Bakı'da hem regionlarda ben bütün büyük pirlere gitmeye çalışırım.
Ben de başka ülkelerde olan da diye ki kiliselere de gitmişim. Sinagog filan. Görüp bakmak, ziyaret. Hansından asıl olmayarak ben hemşire dua eləmişim. Özüm için, öz xalqım için, ölkəm için filan. Maraqlıdır. Siz neyiniz? Olur böyle bir şey yoksa yok?
Yani şəxsən.
Hə. Öz içinizdə heç o səslə deməyə ehtiyac yok idi. Elə bil, nəsə bir şey keçir içinizdən yoksa yok.
Ben daha çok yani ürəyim yani içindədir. Yani böyle bir yani prosesi var. Ama siz yaxşı dediniz ki bir sinagogda yoksa kilisede, mescitte yani olsun bu ibadet yerler çok böyle bir havası var. Ben onu da yani hissederim tabii ki hem Amerika'da hem de Azerbaycan'da. Ona göre yani böyle yerlere yani gitmek çok hoşuma gelir.
Aileye bağlı adamsınız deyirlər. Ben soruşmuşum sizi tanıyanlardan. Karakterce böyle adamsınız yoksa vaxt ayırmak lazım da ona göre.
İnsanlıktan yani gelir. Bence eğer çok küçük evladınız varsa siz onlarıyla yani vakt geçirmek yani istersiniz. Bu da tabii bir şeydir. Elave olarak yani diyebilirim ki siz eğer yani her 2-3 yıl başka yani okey yani gidersiniz tabii ki sizin için belki en vacip şey yani aile olacak.
Cənab Henik, necə fikirləşirsiniz? Bax, buradan başka ölkəyə gedirsiniz.
Buradan başka ölkəyə gedirəm.
Bilmək olar hansı ölkədir?
Təbii ki olar. Buradan Şərq Timorə gedəcəyim, Asiyaya gedəcəyim. Yani birbaşa deyim, bir il ərzində mən daha çox yani akademik dil dərsləriyle məşğul olacağım Amerika'da. Ama ondan sonra deməli ki, İyul 2009'da Şərq Timorə gedəcəyim.
İndi bu Şərqi Timur'da dilin biləsiniz falan. Neçə dil bilirsiniz? İndən sonra belə deyəsən çox olacaq belə təxminən. Rus türkü bilirsiniz.
Azərbaycan dilini, türk dilini, bir de Portekiz dilini. Özbekçe bir neçə söz bilirəm ama Özbek dilini qapırmayman. İndi. Bir de uşaqken tabii ki yani biraz Japonya dili yani bilərdim ama indi yani çok az bilirəm.
Uşaqlığınız necə keçib?
Çok maraqlı keçib bence. Ben sizi yani dediğim kimi mene ele gelir ki haricde yaşamak yani bir uşaqlar için çok yaxşı bir tecrübedir. Şüphesiz ki bu benim hayatımı çok tesir etti ve ben ümit ederim ki öz uşaqlarım aynı şekilde bu müsbet bir yani tecrübe kimi kabul edecekler.
İdmana necə münasibet?
İdmanıyla ben keşke daha çok idmanıyla yani burada meşgul olardım. Azerbaycan'da yani bir neçe yani kilo aldım. Buradaki yemek yani çok tatlıdır. İşte yani çok meşgulam ve ona göre yani idman için yani az vaktim var. Ama basketbol oynamak çok severim. Bir de squash oynamaya çok severim. Ama indi bu yani idmanlar için yani vaktim yoktur. Ama sadece aktif olmaya çalışırım biraz yani her gün.
Her bir hizmette olmuşsunuz?
Her bir hizmette olmamışım.
siz bilirsiniz ki, Amerika'da bu mecbur değil. Halkının yani büyük ekseriyeti herbi hizmet etmirler. Atam herpçiydi. Vietnam savaşta.
Ha, Vietnam muharebesinde iştirak etti.
Muharebesinde yine var idi.
Ananız ne işle meşgul olur?
Anam evvelce o da harici dilleriyle yani meşgul olardı. Bir neçe il İspan dili müellim kimi çalıştı. Ama biz Filipin adalara ve Japonya gittikten sonra bu işi bıraktı ve uşaklarıyla yine evde kaldı.
Xörekler pişirirdi size, yakşı yemekler.
Çok yakşı yemekler yine hazırlayır ve hele çok yakşı yemekler hazırlayırdı. Hemişe onların evine gitmeye çok severim.
Azerbaycan'da haralara gitmeyi hoşluyardınız?
Çok teessüf ki regionları daha çok gezebilmedim ama Şeki'ye de gittim, Ganca'ya, Guba'ya, Haçmaz'a, Lenkaran'a, Astar'a, bir de Lerik'e gittim. Ama mesela Hinalik,
yani Hınalık'ta yani, olmadınız.
Oraya değiller ki, yani bu yani çok oraya. İnanılmaz güzel bir yerdi. Ama oraya da
unikal bir yerdi. Çerekçe'deydi.
Lahiç'e de gitmedim. Ona göre yani Azerbaycan'a gayetmek için hele çok yakışık sebeplerim var.
İnşallah. Yediniz Şeki'de halva var. Şeki halvası.
Şeki halva da çok...
Yani, Lenkaran'ın yani, levengisi falan.
Levengi de böyle.
Herhalde yadınızda kalan şeyler olacak. Hele ki işleyirsiniz. Ne planlaştırırsınız? Sefir olmak falan.
Bizim yani sistemimizde böyle bir garanti yoktur. Yani sefir olmak çok çetindir. Hem bu adamdan, tecrübeden hem de şanstan yani asılı bir şey. Bizim yani sistemimizde sefirlerimizin bir hissesi siyasi adamlardı. Kararları yani diplomatik kararlar değil. Başka sahelerden yani gelen adamlardı. Ona göre bu en yüksek seviyede, sefirin yani seviyesinde daha az imkanlar var. Ama bu diplomatik yani faaliyet çok hoşuma gelir ve en azından 5-10 yıl arasında yani devam etmekten niyetliyim.
Bak işleyirsiniz, aileniz var. Hele kariyere kabahtadı. Ne çatmır ki istiyorsun?
Ne çatmır? Ben her şey yani çatır burada. Ben dediğim gibi başka bir iş yani istemiyorum. Gane edeyim. Ailem de çok mükemmel bir yani ailem var. Başka tek bir şey yani diyebilirim ki Azerbaycan'da işim hemşe o kadar asan değildi. Siz yakşı bilirsiniz. Bu son 3 yıl arasında jurnalistleriyle çok işledim. Buradaki demokratik islahatlar ileriye aparmakta işledim.
Aparabildiniz?
O da diyebilirim. Çünkü bu da sadece benden asıl bir şey değil tabii ki. Ama ben daha doğrusu samimi olmak isterim. Ben hissederim ki Azerbaycan yani düz istikametinde gider. Ama sadece biz hesap ederiz ki daha süratli gelebilir. Ve son bir neçe ilde tabii ki bu sahasında bir neçe problemler yani gördük. Benim için daha yakşı olardı eğer jurnalist dostlarım için ve buradaki vatandaş cemiyette işleyenler için, bütün Azerbaycanlılar için eğer bu sahelerde daha çok yani ilerleyiş yani olsaydı daha yakşı olardı. Ona göre belki beni yani tek gane etmeyen bir şey belki yine olur.
En azı Özbekistan, Türkiye, Portugalya, Azerbaycan'da olmuşsunuz. Hansı ülkede işlemek daha çetin idi?
Ülkeleri mukayese etmek biraz çetindir. Her ülke biraz farklıdır. Özbekistan'da işlemek çok çetin idi. Çünkü o vakta 94-95'te Sovyet Birliği'nden hemen sonra Özbekistan'ın cemiyeti çok bağlıydı. Bu ülkeyi yakışı tanımak çok çetin idi. O manada belki Uzbekistan'ın çetinidir.
Biz size can sağlığı arzuluyoruz. Azerbaycan'dan ancak hoş arzularla gitmenizi arzuluyoruz. Ve sizin son arzunuzu işitmek istiyoruz.
İlk nöbette yani teşekkür ederim. Ben dediğim gibi burada çok dostlarım var. Ona göre yani Azerbaycan'ı terk etmek tabii ki biraz çetindir. Ben de arzulayarım ki Azerbaycan düz istikametinde inkişaf etsin. Ben çok vacip bir şey öğrendim burada. Tabii ki evvelce jurnalistleriyle, vatandaş cemiyetinin nümayendeleriyle ilişkilerim var idi. Ama burada daha çok birbaşa yakın ilişkilerim var idi. İndi bu adamlara büyük bir hürmetim var. Bir jurnalist kimi yoksa bir geri hükümet teşkilatının lider kimi Amerika'da işlemek o kadar yani çetin değil. Tabii ki orada bütün insan hukuklar, azadlıklar, problemler yoktur. Ama tabii ki aynı iş Azerbaycan'da görmek daha çetindir.
Bu jurnalistler burada büyük bir maaş almırlar, bunu yakışık bilirim. Gayri hükümet teşkilatlar da büyük bir pul kazanmırlar. Ama buna bakmayarak onlar bazen çok tehlikeli iş görürler. Niye? Sadece tek sebep odur ki onlar benim kimi ve diğer yani adamlar kimi isteyirler ki Azerbaycan demokratik bir ülke kimi daha çok yani inkişaf etmelidir. Ve ona göre ben belki en büyük arzum odur ki onlar işinde uğurlar görsün, Azerbaycan bu istikametinde inkişaf etsin ve bütün gördüğünüz işte uğurlar arzulamak isterim.
DNL Azadlık Radyosu'nun tanınmışlar verilişinde daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəkən söhbətimiz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Jonathan Henikidir. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlık, elektron...
101.7 FM.